vamos haciendo valoración por diferentes zonas, porque sí que é verdad que a zona cero foi a zona de Xunqueira, pero temos outras zonas que tamén están moi afectadas, como pode ser mesmo en Viveiro, na zona de Magastos, na Carreira. Entonces vamos facendo por zonas. Estimamos que en total unha valoración cerca pois cerca dos 300.000 euros, porque mira, ahora temos un muro que a raíz da riada, un muro do cementerio de Viveiro, que bueno, que está en un estado, o sea, moi lamentable, un estado que corre urxencia de arreglarlo, non? Quixemos pois unhas medidas puntuales, pero sí que hai que arreglarlo porque corre perigo de que caiga.